Nii, kallid õed vennad, jätkame siis natukene veel mõtteid Jumala sõna üle. Me oleme nüüd lõpetanud selle kvartaliga õppetükid piibli õppimisest ja sellega seonduvatest probleemidest ja rõõmudest. Ja see on üks eriline raamat. Me just praegu lõpetasime nende mõtetega, et küll on hea, et meil on seda nii vabalt käes, aga vahest vaadates siiski inimesi on mul selline tunne, et siis kui seda ei olnud nii vabalt käes, siis need usklikud inimesed olid rohkem ahned Jumala sõna õppimise järele kui praegu. Kõik, mis kergelt käes on, see muutub inimest silmis kuidagi odavaks, ma vaatan. Miks ta on oluline? Me vaatasime, kes me oleme Jumala sõna järel, kust me tuleme, kuhu me suundume, miks kõik need asjad nii on. Piibel annab nendele asjadele vastuse. Milline on Jumal ja milline on tema soov ja tahe meiega? Ja lihtsalt natukene, osalt isegi kattuvad mõtted, osalt natuke jätkates seda, mida me juba hingamispäevakoolis mõtlesime. Ma räägiks täna natukene kasvamisest. Piibel kasutab võrdumit ka vaimuliku elu osas. Kõik need, mis meil tavaelus on, et see kuidagi peegeldab ka kõik seda vaimuliku elu. Inimese sünd ja kasvamine. Selleks, et inimene kasvama saaks, peab ta kõigepealt sündima. Ja Jeesus ütles, me teame seda kuulsat ütlemist Nikodeemusele, te peate uuesti sündima. Nikodeemus teeb korra nagu üllatunud näo, et mis, kuidas see võib olla. Jeesus ütleb siiski ilmselt õigustatult, et kuule, sa oled Iisraeli õpetaja, sa ei tea seda veel. Jumalal on see mõte kogu aeg olnud. Te peate uuesti sündima. Mida see tähendab? Just pühakiri aitab sellele muidugi palju kaasa. Selle mõistmisele, mida see tähendab. Ja kogemus, et inimene saaks heita tõsise pilgu enda elule, mis on taga, anda sellele hinnang ja paratamatult vaadates Jumal otsa oma pattu nähes tunnistada see patt. Paluda seda andeks ja usus andestus vastu võtta. Mida Jumal on valmis pakkuma kõikidele, nõnda toimub sisuliselt see uuesti sünd. Aga sellega siis ju ei piirdu. Edasi räägitakse meile kasvamisest. Me kõik vajame ka vaimulikus mõttes kasvamist. Kuidas meil endil tundub? Oleme ikka sündinud või? Just kui vaatame ja et vaatame ringi, kuuleme, näeme, et vist oleme. Aga vaimulikus mõttes, kas on saanud kunagi ikkagi meie elus üks kindel teadvustatud uus hoiak ja siht? Ja kui see on toimunud, kas me oleme selles sihis edas liikunud? Või oleme sinna jäänud, kus see kogemus kunagi oli? Ja esimene Peetruse 2.2. Himustage otse kui vast sündinud lapsed vaimsed täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Nagu vast sündinud lapsukesed, võtke seda Jumalast pakutud toitu. Esimene Korintuse 3.1-3. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetemale lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei talunud sellale ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu ja nii edasi loetleb, siis asi pole veel päris valmis. No kui inimene isegi ilma sünnib, siis vaatame, ta ei... Ei oska rääkida sellest, maksa rääkidagi, käia ei oska, ei suuda püstigi seista, kõik nad asjad alles hakkavad toimuma. Jumal neid võrdlusi kasutabki selleks, et ka me mõistaksime, et vaimulikus elus on midagi sarnast, midagi taolist. Kasvage! Teine Peetruse 3.18. Aga kasvage meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. Ja kuidas see kasvumine siis peab toimuma? Üks asi oligi see, millele juba Paulus viitas, et ja Peetrus ka algul ütleb, et algus johantakse piima, niisugused kõige lihtsamad, elementaarsemad asjad, aga kui me jääme nende juurde, nagu Paulus ütleb mulle, siis on asi jälle natuke kehvasti, mitte ainult natuke, vaid palju kehvasti. Et ainult piimatoidule jäämegi, no kes meist praegu piimaga läbi saaks, mis te arvate. Aga mõtelgem seda ka, kui me mõtleme oma piibli lugemisele ja piibli õppimisele. Kuidas see kõik toimub? Ma loen Efesuse kirja 4. Peatükist, salmid 11-16. Ja tema on pannud mõned apostliks, mõned prohvetiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täis hea mõõtu mööda. Ega jääks enam väetimateks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pette mängudega ja nende vembutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõtt taoteles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. Ikka jutt nendest kasvamisest. Aga panite tähele, milles peab kasvama? Milles see point kogu aeg on? Me käime ja loeme, õppime Jumala sõna, me saame rohkem teada, kas see tagab kohe kasvamise. Jumal tahab meile jah palju anda, aga nii nagu me täna õppisime, et see peab jõudma kõik teooriast ellu, et see saaks rakendust. Siin on nimetatud korduvalt seda armastuse mõtet. Ülesehitamiseks armastuses. Esimese Tessalonika 4:9-10. Aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on õpetanud armastama üksteist. Jumal. Me ainult manitseme teid vennad, et kasvaksite veel täiuslikumaks. Et see armastus, see peaks kasvama. Kuidas on? Kas on kasvanud? Kelle vastu? Jah. Kaks põhikäsk on ju piiblis, milles on kokku võetud kogu see Jumala soov. Et me armastaksime Jumalat kogust südamest, kõige meelega, kõigest tingest, kõigest väest. Piibel on ilmutanud seda, mida Jumal meie jaoks on teinud ja mida ta on valmis meie jaoks jätkuvalt ja meie sees jätkuvalt tegema. Ta on väärt seda, et me vastaksime talle samaga. Ja teine, et armasta ligimist on ka ise ennast. No jah, no kuidas saab ikka, kas on võimalik armastama õppida? Kui lugeda piiblis, siis olen küll neidud, et saab küll. Süveneda, jah, Jumala abiga, süveneda tegelikult sellesse, kui me näiteks Jumala armastuse puutub, et kui me loeme seda, mis ta on teinud. See tahes tahtmata püha vaimu läbi mõjutab meid. See kutsub meid üles asju nimetama õige nimega ja siis ka vastavalt käituma. Meile õhtu lugesime siin ka just uuesti sünnist, et kui inimene tuuakse ka patu tundmisele, isegi kui ta tunnistab, aga kui suur osa inimesi millegi pärast keeldub astumas seda järgmist samme ütlema anna andeks. Ja kui see jääb tegemata, see kehtib nii suhetes Jumalaga kui ka kaas inimestega, siis tegelikult ei saa mingit armastust edasi kulgeda. See esimene samm on tegemata. Praktiliselt võib ütelda isegi see sünd on olemata veel. Aga keegi on selle armastuse käsu puhul, pidades just silmas esmalt seda Jumala armastust, väga huvitavalt öelnud, et armasta Jumalat ja siis tee, mis tahad. Mis te arvate sellest ütlemisest?
See on kaksugi mõistetav. Variant on see, et see on täna ka väga palju liikumad, et piisab sellest, et see on pole kuski, et see on tegelikult ka patusele. See on nüüd kõik alles, et see on üldine, mis on edes kohti sisse kirikusse.
Jah.
Teine variant on see, et kohtusele kõik võib korra.
Armasta Jumalat ja siis tee, mis tahad. Vaat nii. Ja et see ongi tegelikult enese pettus, kui inimene tead, jah, ütleb, et jah, ta on usus vastu võtnud kõiki, ta usub, aga uskumise puhul ütleb pühakiriga seda, et kurjad vaimud usuvad ka, aga värisevad. Aga kui armastad tõepoolest Jumalat, siis tee, mis tahad. Sest, mis on sest? Ja see on üks minu meelistekste ka, mida ikkagi just meelde tuletada, et teine Korintuse 5:14 ja 15, sest Kristuse armastus sunnib meid. See sunnib on natukene, eesti keeles kõlab natuke negatiivselt, alati mul tuletab meelde, vene keeles on abjemlet, et see on hõlmab meid. Et see on nagu rohkem nagu minu meelest positiivsem, aga sisult on see just, see on selline positiivne sundus, see on, kui sunduse sõna kasutada. Kristus armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Ja tõepoolest. Armastades tõeliselt Jumalat, siis teedki seda, mis tahad ja niivisi kasvabki. Sest siis sa teed õigeid asju, siis sa teed seda, mis meeldivad Jumalale, sest sa tahad temal aina lähemale ja lähemale saada. Siis tee, mis tahad. Aga kuidas selle meie kasvumisega on? Igaüks me saame ise mõelda. Kas me ise näeme ka või kogeme seda? No, mõningaid samukesi kindlasti. Kas teised ka näevad? No. Vaata, see on niivisi, kui ma armastan... See, siis ma ei tee seda, mida minu liha tahab. Aga kui ma Jumalat armastan, siis tee, mis tahad. Kui ma lähen, palun patud andeks ja kui ma lähen välja ja isegi kui saatan mind kiusab, aga ma armastan Jumalat, ütlen saatanale tagane, ma tahan teha seda, mis Jumalale meeldib, sellepärast, et ma armastan Jumalat. Aga jah, Piiblis on veel üks tekst, et selle vaimuliku kasvumisega me vahest oleme hädas, et noh, näe, jälle koperdasime. Õpetussõna 24:16, sest õige langeb 7 korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse. Ma olin ükskord mingil noorte konverentsil, kus üks jutlustaja tegi seda väga, väga näitlikult ette seal lava peal. Võtku läks ja jälle kopertas ja kukkus maha ja siis tõusis püsti ja läks edasi. Ja siis teistpidi, et kui kukkus, siis jäigi sinna siputama. Et nii ta tõesti on. Kui me ise ei pinguta, selles kasvumises on tõepoolest Jumala ja inimese koostöö. See isegi, kui me ütleme seda järel, et kui me Jumalat armastame, siis teeme, mis tahame. Aga oota, see isegi tähendab midagi, me tahame. Me tahame teha Jumalaga meelepärast. See tähendab, et me tahame ka omalt poolt pingutada seda jõu raasukest rakendada, mis meil on. Aga kui me ise ka ei pingutanud, siis ei juhtu tõesti mitte midagi. Sest kui me ise ei taha üles tõusta, ei otsusta, siis jäämegi. Ja nii et, aga see on siiski ka samal ajal väga oluline teadmine, et kui isegi on ka ebaõnnestunud, see ei tähenda veel, et nüüd on kõik lõpp. Ma usun, et meile kõigile meeldib ka see tekst, mis Apostel Paulus on kirja pannud Filippi kirja 3. Peatükis, loen 11-14. Kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast, ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürgin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõelgen sama. Ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi kuhu me oleme jõudnud sealt käigem sama teed. Igastahes edasi. Ma lugesin rohkemgi. Edasi Jumala väes. Just, et sirutuda, minna edasi. Ja ikka tahaks meelde tuletada ise endale ja teistele, et milles need jõupingutused siis avalduvad või väljenduvad meie poolt. Üks osa, millest me just nüüd õppisime terve kvartali ja täna käriliselt, püha kirja õppimine, lugemine. See on Jumalaga tema sõnumites kokku saamine. Seal kohtume ja eriti hingamispäeval aega võttes. Hingamispäeva kool on väga oluline selles. Kui me räägime muidu kasvamises ja füüsilises vormis olemises, räägime toitumisest ja tervislikust toitumisest, siis kui meie vaimulik toitumine jätab soovida või me sellele tähelepanu ei pööra, siis sellel on oma tagajärjed. Kasvamisest positiivses mõttes siis rääkida nagu väga ei saa. Palvet on ka minu meelest proveti kulutamise vaimukirjutuses kuskil võrreldud vaimuliku hingamisega. Et see on nagu sügav hingamine. Kui me teeme ka füüsilist trenni, siis kogu aeg hingad sügavalt, aga peale rasked harjutusi või raskete harjutuste vahel on nii hea, et vahel tõmmad sügavasti hinge. Kohe mitu korda ja siis teed uued katsed jälle, et nii on ka vaimulikuls mõttes need regulaarsed palveajad vajalikud ja ka palve koosoleku ajad vahest. Neil on oma roll elus ja siis muidugi, kui me selles vaimulikus võitluses ja kasvur raskuses oleme, siis käigu peal me kogu aeg hingame ka, palvetame. Mäletan sõjavest need mehed, kes on õigusu kirikus harjunud nägema, et palvetamine käib siuks ikkagi teatud väliste liigutustega ja kummardamistega pildi ees, et noh, et me pole näinud, millal sa palvetad, mis minu nimetavad veel palvevennaks mind. Ma ütlesin, et millal ma palvetan. Ma palvetan siis, kui ma üleval telgis magasime seal naris, et siis palvetan seal üleüldis, kui rivis käime, siis ma saan palvetada ja vahest hingamispäeval, kui ma eraldusin natuke metsa puude vahele, siis ma sain ka päris põlvitada seal ja palvetada niivisi. Palvetada saab ikka igal pool. No kuidas selle vaimuliku kasvamisega, kas õnnestub pühakus ka kasvada? Mis te arvate? Kes need pühakud üldse on sellised? Meie kirik ei tunnistagi sellist. Vaata siis, katoliku kirikul on terve spetsiaalne komisjon, kes määrab ära, kes, keda pühakuks kuulutatakse ja nii ja naa. No, ma mõtlengi, et vaat sealt, kui juba inimesed hakkavad otsustama, kes on pühak ja kuda moodi, siis see on ka inimlik tase täitsa. No, muidugi kahjuks suur osa ka uslik inimese usuvad, et inimene läheb kohe taevasse ja pöörduvadki selle poolest siis nende pühakute poole, kes olevad juba sinna läinud. Me oleme piiblist, et üks ainus vahemees on Jumal inimese vahel inimene Jeesus Kristus, rohkem ei ole. Aga vähemalt kolm nime me teame küll, kes taevas on inimestest juba. Kes need on? Eelia, Mooses ja Enok. Need kolm nime me teame tõesti. No need siis on pühakud või? No kui me mõtleme Moosesele ja Eelia, siis me ühte teist teame, kus nemad ka ikka koperdasid. Ja, sest nende eluloost on natuke pikemalt kirjutatud piiblis. Enokist on nii vähe kirjutatud, et temast me ei tea küll rohkem kui seda, et ta käis tihedas osaduses Jumalaga ja Jumal võttis ta ära, aga ma usun, et küllalt temalgi olid väikesed komistumised. Ja aga Eelia ja Mooses ja nende komistumised on meil kirjas piiblis. Nii et kasv Jumala riigi jaoks on vaja, et me saaksime nii ütelda täiskasvanuks. Mõnel on selleks nii vähe aega, kuidas ometi. Aga kui me oleme tõepoolest selles õiges hoiakus, siis Jumal võib meid ikka võtta sinna vastu. Ja? No kui Jeesust Kristust inimese no võtta inimese. Jaa. Siis sul on õigus. Ja, aga nendest. Aga jah. Ta on neljas, aga samal ajal on tema ainus, kes ei ole pattu teinud. Kui keegi üldse pühakuks kvalifitseerub, siis on inimene Jeesus Kristus. Aga teistel jah, jääb siin paraku niimesi täiuslikkusest puudu, kuigi tahetakse isegi Neitsi Maaria patuta sündimist rääkida ka, et sündis juba patut ei oli patuta, aga see on kõik tegelikult inimeste välja mõeldud müüt juba. Ja, aga selle kasvamisega tuleb meil tegelda. Ma just mõtlesin sellel, et huvitav küll, aga kui see kasvamine võtab aega ja no siis, aga mõnel on nii vähe aega ustlik olla olnud, millal ta jõudis taevariigi jaoks küpseks kasvada. Ma võin arvata. Ja. Nii et me usume, nii piibel ütleb, jah, et kõik on pattu teinud Jumala aust ilma, patupalk on surm ja see uuesti sünd on vajalik tõepoolest nendest Jumala abigast patust välja tulles ja siis kasvada. Aga see kukkumine ja tõusmine, see annab siiski ka selle lootuse minu meelest, et vaata isimene, kui ta isegi on, no võiks ütelda, et ta kogemus on nii väike, et noh, ta on ju vaimulikult päris titta alles ja kuidas saab teda siis vastu võtta, ta ei jõudnud kasvatagi veel või juba kukkus, aga just see hoiak, mida Paulus väljendab, kui see on sirutud ette seatud eesmärgi poole, et inimene võis küll alles kristlaseks saada, aga kui ta tõusis üles ja ju sirutub ja isegi kui ta elutee katkes, ta on Jumalale vastu võetav, sellepärast, et see hoiak, see jätkub siis taevariigis ja ta ei taha kukkuda. Aga inimene võib olla ammu, nii kui ütled, uslikuks saanud ja siis kukkunud ja jäänudki upakile ja siis ta võib olla pika praktikaga, võiks ütelda, uslik, aga ta ei ole kasvanud ja oht on maha jääda. Sest ikkagi see tähendamissõna lõpuks tuletan seda meelde ka sellest kuninglikust pulmast, et kui vindi neid pulmavõõreid, kes kõik aeti lõpuks sisse, kes vähegi tahtsid tulla, ei mitte sellest vastutahtmist, kui nad iga tahtsid tulla, kutse oli kuningliku pulma, need, kes pidasid ennast väärikaks, paljud jäid tulemata, aga need, kes tulid, suur pidu ja rõõm, aga keegi leiti seal sellest tähendamissõna järgi, et kästi välja viia. Ilma pulmariüüta. No, kui ta oli nii vaene mees, et tal polnud seda pulmariiet selga panna. Aga tegelikult seal on see lugu oli selles, et see kellelgi polnud, kes sinne ju niivisi kutsuti, see kuninga enda poolt anti see pulmarii. Ja, aga mis oli inimese osa siis? See vastu võtta. Aga see üks arvas, et oh, tema ürp kõlbab selleks küll ja läks ja ta osutus sobimatuks. Ja selles on pilt, et kui me Jumala riigis oleme, siis tegelikult see tõeline rüü, see õigus seal olla, on tema poolt. Aga see meie poolne osa on ka ikkagi, et see kasvumine ongi juba selles kogu aeg, et me püüame Jumalaga koostööd teha ja me võtame selle rüü vastu. Me riietume sellega. Teistpidi võiks ka öelda, et see riietumise protsess ongi ka see. See pole küll pikkega, mõnel on ta pikke, mõnel lühikega. Aga tema riietab meid sellega ja see teeb meid vastu võetavaks. Sellepärast, et lihtsalt seal on selline atmosfäär. Taevariik ei saa muidu olla, kui seal ei ole armastavat, harmoonilist atmosfääri. Ja see, kes sinna saab, peab sinna sobima oma hoiaku poolest. See on ainus ja peamine. Ja see hoiak on just armasta Jumalat südamest ja ligimist kui ise ennast. Aga seda selles areneda, kasvada ja juurutada, see käib meil praegu iga päev ja Jumal õnnistagu meie kasvamist. Et me siiski ei valiks jääda titeks. See on kõige ohtlikum. Kasvades Jumala armus ja tundmises. Amen. Ole viga, kõik räägime eesti keelt. Jah, täitsa õiget, kui ise ei tunne, siis ingel tutvustab. Et seda, seda muret, need on väiksed asjad. Ma usun, et sellega meil probleeme ei teki, et isegi me kõik muutume seal, me ei tahagi seal täpselt sellised olla, nagu me praegu hetkel oleme, aga ometi tunneme üksteist ära. Mis silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mida Jumal on valmistanud neile, kes teda armastab. Biibli tekst. Üks paljudest headest tekstidest.
Siin kõige nende heade mõtete jätkuks tuleb meil ka koos laul. Jehova sinu õuesid, siin igatseb mu hing. Need on need õued, see kodu, see, mis Jumal on meie jaoks looma läinud.
Jehova sinu õuesi, siin igatseb mu hing. Su poole Jumal rõõmsasti, nüüd hüüab minu ring. Su juures ma rõõmsan, ma rõimule saan. Su iga vesti lõuedin, mind luba laulda
Isa, me tõesti täname sind, et sinu arm tõmbab meid kõiki enda lähemale. Aita meil seda armastuse sisse süüvida, seda vaadata ja et see muudaks meid. Anna meile seda otsustavust. Siis tekib ka tahe sind järgida. Me täname, et sina oma püha vaimu läbi sünnitad, kasvatad ja viib meid edasi. Palun, aga anna tõepoolest meile avatud silmi, et me näeksime ka enda vajadust teha oma poolne osa, teha jõupingutusi, oma vaimulike lihasid treenida, hingata, toituda sinu sõnast, mitte jätta kasutada neid, kasutamata neid võimalusi, mida sa meil oled rohkesti andnud. Ja et selle läbi taevasa saaks ka sinu püha nimi tunnistatud ja inimesed sinu ligidusse ja osadusse kutsutud. Õnnistama koguduse kasvamist sisemiselt, et see võiks kasvada ka välimiselt. Täname Jumal, et sinu poolt on kõik tee avatud ja sinu kätte palume üksteist ja kõik oma kallid ka lähemal ja kaugemal. Jeesuse nimel aamen.